Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević i sadržaj današnje emisije Čitač. Izraelski pisac, eseista, urednik i prevodilac Amir Or dobitnik je ovogodišnjeg Zlatnog venca Struških večeri poezije. Izdavačka kuća Arhipelag objavila je tri pesničke zbirke Amira Ora: Muze vremena, Krila i Izbor iz poezije Reci i ja ću biti. O Amiru Oru razgovaramo sa književnicom Vidom Ognjenović, koja je prevela dve knjige i jednu zajedno sa Davidom Albaharijem ovog pesnika. Dobro poznato književno ime kod nas je Guillermo Martinez, argentinski pisac. Od nedavno u izdanju Lagune čitamo njegov najnoviji roman Alisini zločini, za koji je dobio nagradu Nadal za 2019. godinu. U emisiji Čitač slušamo deo razgovora sa ovim autorom kada je boravio pre nekoliko godina u Srbiji. U ovoj emisiji najčešće vas upoznajemo sa najnovijim naslovima iz svetske književnosti. Danas urednica izdavačke kuće Štrik, Ljubica Pupezin, o tek objavljenoj pesničkoj zbirci švedske književnice Ann Jederlund, Duboka ljubav Niko, ali i drugim naslovima koje će uskoro biti objavljeni. I na kraju velikom nemačkom pesniku Georgu Haimu u svojoj redovnoj rubrici govori Bojan Belić. I kao što sam najavila, razgovor o izraelskom piscu Amiru Oru sa književnicom Vidom Ognjenović, koja je prevela tri pesničke knjige ovog autora, počinjemo pričom o nagradi Struških večeri poezije, koja će, ako sve bude u redu, biti dodeljena u avgustu Amiru Oru u Struki.
Ponekad Amiru Oru kažem da je balkanski pisac, jer je na balkanskim jezicima prevedena gotovo njegovo ukupno poetsko delo. A to znači preveden je na grčki, preveden je na srpsko-hrvatski, preveden je na slovenački jezik, preveden je na bugarski, preveden na rumunski, preveden na turski i na makedonski. A bezmalo na svim tim jezicima dobio je i nagrade za knjige koje su objavljene na tim jezicima. Za knjige koje su objavljene na srpskom i za njegovo, naravno, ukupno pesničko delo, dobio je dve nagrade. Jedno je Stefan Mitrov Ljubiša u Budvi, koju daje Budvagrad teatar. I drugo je atlas, evropski atlas lirike, koja se dodeljuje u Banja Luci.
E sad možda počnemo razgovor u stvari od njega kao autora. On je bavio se raznim poslovima, čak je bio jedno vreme i pastir, to znamo iz biografije, ali on je pre svega uveren da pesnik mora da živi više života odjednom i mislim da je to sve iskustvo uticalo na potonje njegove pesme, a vi ste na Beogradskom festivalu evropskoj književnosti, kada je bio gost Amir Or, mislim 2018. godine, upotrebili reč totalni pesnik i mislim da je ta reč u stvari najbolja.
Jeste, mislim da je njegova poezija totalna poezija i on jeste pesnik totalne pesme i to govori zapravo njegovo iskustvo i njegova zagledanost u svet sa različitih tačaka motrišta. Mislim da njegove pesme nisu uzgredne zabeleške sopstvenih doživljaja ili opis nekih interesantnih ili zanimljivih pojava. Naprotiv, njegova poezija je čitanje sveta na veoma, veoma mudar, pronicljiv i poetski bogat način. Mislim da upravo to njegovo svestrano iskustvo jeste, bio je i pastir, bio je restorater, studirao je razne stvari, bio je ribar na grčkim ostrvima, putovao po Indiji, živo u Amsterdamu i izdržavao se od zidarstva, zidao je zajedno sa majstorima, zidao je kuće po Amsterdamu, odnosno pravili su rekonstrukciju Amsterdama, obnavljali su stare kuće. Tako da je on svet video, doživio i proučavao iz najrazličitijih tačaka neposredno. Njegova pesnička linija, da tako kažem, taj poetski trag njegov ide od inspiracije anakreontikom, grčkom lirikom, klasičnom grčkom lirikom od Sapfe, preko Katula, Tibula, Propercija, dakle rimske lirike, i onda preko modernog pesništva sve do Šejmusa Hinija i Vislave Šimborske. Dakle, ta njegova, to njegovo pesničko traganje za pesničkim inspiracijama, suštinama, za pesničkim dijalogom, ne samo sa svetom, nego i sa pesništvom uopšte, je fascinantno. I mislim da i zanimljivo je još na osnovu pesama, na osnovu velikog broja knjiga njegovih, on je i prozaista i esejista, vidi se da je to pisac, da je to prozaista i pesnik koji ne oponaša, nikoga ne oponaša. Iako je zagledan i zadubljen u poeziju, iako je dobro poznaje, iako učestvuje u poetskom životu planete, on ide na festivale, čita na raznim festivalima, održava taj pesnički dijalog, bio je sam direktor jednog poetskog festivala, festivala poezije, predaje kreativno pisanje, poetsko kreativno pisanje, pre svega u Izraelu, a onda i na univerzitetima i na festivalima sveta.
Da pomenemo da osnivač ovog pesničke škole, Helikon, još od 93. gde je bilingvana u stvari ta škola.
Jeste, na arapskom i hebrejskom. Jeste, on je stvarno jedan svestrano aktivan i involviran pesnik. On nije pesnik takozvane poetske usamljenosti i izolacije, naprotiv, on je u centru pesničke struje i pesničke matice i tu izdržava veoma dobro i kažem i uspeva da održi svoj samosvojni glas. I što njegova svaka pesma je potpuno nova i potpuno novog ogledanja i to je zanimljivo da on ne piše, kažu svi da pesnici pišu jednu knjigu celog života, on piše svaku knjigu iznova, svaku knjigu iz početka, mada u nekim zbirkama on uzme po jednu ili dve pesme iz ranijih zbirki, prosto zatrebamo za tu celinu. I zanimljivo bi bilo proučavati kako on komponuje svoje knjige, pesama svoje. Dakle, zanimljivo bi bilo proučavati kako on komponuje svoje zbirke pesama. To je neverovatno dobro smišljena celina. Iako to nisu možda pesme napisane u istom razdoblju i u istom dahu, recimo u istom pesničkom dahu i u istoj člini i identičnoj liniji inspiracije. Pa ipak one su komponovane po nekom posebnom kriteriju i izvanrednom i može se reći sasvim književnom i poetskom.
Kako ste prevodili, je li bilo tu teškoća, kako klizete njegove rečenice kad ih čitate na engleskom, pa evo prevodili?
Mi smo na prevođenju, ja sam se služila raznim prevodima na engleski, prevodima na francuski, prevodima na hrvatski, prevodima na slovenački, a onda mi smo sarađivali na prevođenju. Ja sam, eto, imala sreću, mi smo vrlo bliski da ga pitam bezmalo za svaku reč i on je majstor jezika. On jezik ne zna samo po rečima, već po sinonimima i brojnim kompozicijama jezičkim i načinu, kako i izražajnom načinu. Tako da, recimo, i naš je jezik bogat sinonimima, kao što znamo, i za svaku reč ja ponudim nekoliko reči i opišem na engleskom ili na drugim jezicima šta to zapravo znači i koja je to nijansa u odnosu na druge sinonime, druge reči. I nevjerojatno on uvek pogodi pravu, kaže ovo je to.
Dobro.
I zanimljivo je još da je Amirori je potpuno moderan pesnik pod uticajem klasične poezije sveta, pod uticajem recimo Rumija, koga je inače on prevodio, persijskog pesnika. Onda pod uticajem velike indijske epike, on je prevodio i Odelove i Gilgameša i raznih drugih pesnika klasične indijske tradicije. Onda je učenik klasične grčke poezije i na tim izvorima se učio versifikaciji. I on je majstor versifikacije. I često smo o tome i razgovarali i zapazila sam da njegove pesme prema temi, prema načinu tretiranja teme, prema raspravi unutar pesme, određuje i versifikaciju, određuje i tonalitet pesme, određuje da li je rimovana ili nije, određuje takozvani ritamski broj slogova i svaka pesma ima različit tonalitet. To je vrlo zanimljivo i lepo i to je znak da je u pitanju pravi pesnik. To imamo još i kod, naravno i kod svih velikih pesnika, ali naročito izraženo recimo kod modernih pesnika kao što su Nobelovci, Šejmas Hini, Vislava Šimborska i recimo odlični pesnici koji su prevođeni i na naš jezik i na sve svjetske jezike kao Adam Zagajevski, kao, ali i ja nalazim nekad njegovu inspiraciju u klasičnoj ruskoj poeziji, nalazim neke sličnosti sa Puškinom na pojedinim mestima i o tome smo također vrlo često razgovarali. Amiror je svojevrstan i sasvim osebujan, što bi se reklo, pesnik. Pesnik velikog poetskog bogatstva. Imamo i mi takvih pesnika, naravno, i ozbiljnih. I naš je jezik poetskog bogatstva i naši veliki pesnici i savremeni i naši klasični pesnici odlikuju se jezičkom raznovršnošću i odličnom kompetencijom u jeziku. Zanimljivo je da Amir veoma mnogo drži do tog izbora reči, nema ničeg banalnog u njegovoj poeziji ni ničeg slučajnog. I za svaku pesmu koju sam ja prevodila, ja sam tražila da mi on govori na hebrejskom.
Ritam i zvuk.
I zvuk. I da mi pokazuje reči koje je nekako, mogu reći, sam izabrao, možda nekad oblikovao i skovao, kao što često pesnici rade i ostalom pesnici i jesu, da im urzi jezika i po tome se razlikuje od, recimo, po tome se pesničko štivo i pesnički oblik razlikuje od proznog.
Just a seedling in the
Slušate emisiju Čitač i nastavljamo razgovor sa književnicom Vidom Ognjenović koja je prevela pesme izraelskog pisca Amira Ora.
Evo, naprijem, pesnička zbirka Krila nekako simboliše metafora te slobode kretanja, putovanja. On voli da putuje, to ste rekli, i posećuje festivale. U toj zbirci Krila imamo i satirične pesama, ali i razmišljanja o životu. Ali meni je interesantna ta pobuna pojedinca koju on kritikuje, ta konzumentsko društvo, potrošačko društvo, koje nam uskraćuje da budemo stvaraoci, nego samo da uzimamo gotovo. Tako da možemo reći da je on vrlo i angažovan. Ne to govorimo sad o politici, ne govorimo o celom svetu. On razmišlja ne o samo Izraelu, nego o svetu. I nalazi sličnosti. Znači, svi mi smo ušli u neke reality živote, a malo smo odvojeni od tog stvarnog sveta.
Jeste, to je tačno. On je veoma kritičan prema svetu. Kao što sam možda već rekla, Amir Or nije zapisivač događaja i nije čovjek koji peva po diktatu trenutka. Naprotiv, on taj trenutak dobro analizira, napada ga sa poetske tačke gledišta. On je pesnik koji proniče u svet. Nije mu dovoljno da ga slika, da ga prikaže. On nije pesnik opisivač. On je pesnik koji raspravlja, koji ostvaruje dijalog. On izdvaja tačke u svetu koji ga okružuje, koje ga ne samo zanimaju, nego ga na neki način iritiraju, koje su mu nasuprot, koje su mu koje čine nepravdu i nisu na kulturnoj visini na kojoj je potrebno da budu. On kritikuje netoleranciju svake vrste, netoleranciju kako nacionalnu, tako kulturnu, tako samobitnu netoleranciju. On je čovjek koji smatra da je svet poezije, svet najveće širine, i da u tom svetu mora biti mjesto za sve, ali ne traži isti odnos prema svemu, nego odnos bude različit, kao što je u suštini u svetu sve različito, da nema dve identične stvari na svetu.
Evo, njega da citiramo kad govorimo o pesništu: poezija leka, zadatak pesnika je da stihovima leči pojedinca i čovečanstvo u celini. I mislim da njegovi upravo pesme to i jesu, i lekovite na neki način.
Jeste, jesu, tako trebalo bi da budu lekovite. Njegove pesme otkrivaju mogućnosti čitanja sveta na drugi način i doživljavanja sveta na drugi način, a ne samo na onaj način koji nam diktiraju dnevne novine ili dnevna politika. I da je naša dužnost da iskoristimo život i mogućnost svog gledanja na svet, da ga učinimo što življim, što oštrijim, da možemo da proničemo, ne samo da nas svet zapljuskuje kao voda na obali mora, nego da nas svet izaziva, a da i mi njega izazivamo. Njegova je pesma takva. Ona je izazovna, ali i ona izaziva i odgovara na izazove. Tako da njegova pesma i lirska, i erotska, i kako ste vi rekli, ironična, satirična, svaka vrvi od agensa, od nekoga, od neke energije, od nekog izazova. Svaka pesma ima neki vrlo živ, pulsirajući nukleus.
Pa evo izbor, pomenuli smo da Reci i ja ću biti, to je u stvari izbor njegovog pesništva.
Jeste, umetnički direktor festivala u Banja Luci, Zdravko Kecman, je ponudio meni da napravim izbor za tu knjigu. Ja sam međutim smatrala da ja to ne mogu da uradim, pre svega zato što ne znam hebrejski i što to treba, da to treba da uradi autor. I tako je bilo. On je napravio izbor iz bezmalo svih svojih zbirki i ja mislim da su da je taj izbor izvanredan i da ne samo što daje neki presek i uvid u njegovu celokupnu pesničku zbirku, po celokupnu pesničku knjigu, nego zapravo daje neke pulsirajuće note, prikazuje nam njegovu pesmu kao njegovu poeziju, kao jedinstvenu, kao jednu veliku knjigu. Evo da ja pročitam jednu pesmu kao primjer. Pesma se zove Stranac. On se budi na užarenom pesku između zida i trga, pred njim zastaje kolona kao pred zaboravljenom uspomenom. Je li on tabla za ime ulice, je li putokaz ili spomen ploča, da li je ostavljen ovde na raskrsnici za trenutak ili zauvek, telo koje se ukrutilo, a ne umrlo, gle, on nije sam, ljudske prilike bez senki i odraza, nose ga da bude spaljen na gomili cepanica, đubreta i žrtvenih lojanica. Pod vencima cveća, je li to čovek ili riba? Hoće li živeti ili proći sa nosačima mrtvačkog sanduka? Kroz kapiju koja otvara grotlo ambisa što se kreće, što se okreće na nevidljivoj osovini između provalije i virova. Njegove ruke, noge i vrat su ukrućeni u istom položaju, u onom istom koraku kojim korača kad je nevidljiv i iščezava u svojoj senci. U podbratku mu je zamrznut posljednji udah, a njegova senka se stalno vraća i vuče iza njega žuta, zbačena dole, kao kaluđerska mantija, svučena i prazna, da može da je gazi svaki slučajni prolaznik izlokanim putem.
Samim tim što putuje po svetu, on širi misiju poezije, poezije koja je sve manje, da kažemo, čitana ili prodavana u svetu, ako govorimo o tržištu knjiga kao jednoj robi, je li tako postalo, ali u stvari ne bi smelo biti, i on dokazuje samo da vredi pisati i on je uporan u tome i pre svega u pisanju poezije, ali voli i fotografiju. Ovde je bila izložba u Domu omladine.
Yes,
jedna vrlo lepa izložba njegovih fotografija pod nazivom Vidljivo i nevidljivo 2014. Tako da ima on više tih umetničkih darova koje može da ponudi.
Jeste, tačno je, on je fotograf, izvanredan umetnički fotograf i ima često izložbe umetničke fotografije i zanimljivo je da su te fotografije isto jedna vrsta pesme, svaka od njih. I jer je njegov pesnički pogled na svet, njegov je svet sasvim nimalo slučajan i on ne izdvoji iz sredine jednu stvar po opštem, zato što je ona ili velika, po opštem kriterijumu, da li je ona ili velika ili neke svetle boje i tako dalje, već po nečem koji je njegov, po nečem što je njegov kriterijum. U ciklusu njegovih satiričnih pesama o bogovima, o božanstvima, taj se ciklus zove Panteon, ima pesma o Isusu. Evo kako glasi. Isus, ti si spasao Sarinog sina od pogubljenja, pa sam zato i ja čekao ovde na krstu tebe da spaseš svoga sina, ali uzalud. Ti nisi prineo ni jednog ovna na žrtvu zbog mene, samo su se muve bacile na mene kao na posljednju večeru, ako se ne računaju svinjske kobasice koje su grickali stražari, prežvakavajući još jedan radni dan. Ja ćuteći tebe čekam da dođeš i da me uzmeš sebi, tata. Sad bi već bilo vreme. Muka mi je od ispitivanja đavola. Je li moj otac drvodelja ili anđeo? Ja neću da budem mesija. Zašto baš ja? Hoću jedino da me ti uzmeš i da me zoveš sine moj.
I naravno stihovima smo završili predstavljanje izraelskog pisca Amira Ora u emisiji Čitač. Amir Ora je inače dobitnik Zlatnog venca Struških večeri poezije, to je saopšteno nedavno. Nagrada će mu biti uručena u avgustu, tako su rekli članovi žirija. A o Amiru Oru govorila je književnica i predsjednica Srpskog pen centra Vida Ognjenović. Preporuka za čitanje nova knjiga Guillerma Martinesa Aleksini zločini. Guillermo Martines, rođen 1962. u Argentini, doktorat iz matematike odbranio u Buenos Airesu, a postdoktorske studije završio na Oksfordu. Neprimetni zločini su njegov najpoznati roman, za koji je dobio nagradu Planeta 2003. Reditelj Alex de la Iglesias je po tom romanu snimio film pod naslovom Oksfordski zločini. Kod nas je još objavljena i knjiga priča ovog autora, Odvratna sreća. I sada je pred nama, kao što rekoh, najnoviji roman na lisini zločini, pitkim, preciznim, besprekornim stilom iza kojeg stoji briljantan matematički um, Guillermo Martinez napisao je i nov roman koji u tradiciji Borgesa i Umberta Eka prenosi detektivsku priču na teren književnosti. A Guillermo je preko godinu boravio u Srbiji i tada sam ga više pitala o njegovoj poetici, o načinu pisanja tih provokativnih romana gde se mešaju i fikcija, matematika, logika, sve ono što on na kraju i zna.
Možda krenemo, pošto razgovaramo o knjizi priča Odvratna sreća Guillerma Martineza, od toga da Argentici vole priču, pričanje, i upravo pokazuje ova knjiga koliko je iza njega kao autora važna priča, taj iskaz. Dobio je nagradu Garcia Marquez upravo za knjigu Odvratna sreća 2014. I moram da ga upitam, pošto ga znamo i kao romanopisca, šta će pobediti u njegovom, da kaže, literalnom kabinetu, priča ili roman?
Es fantástico que hayas leído mis libros y gracias por lo que me decís.
Pre svega hoću da vam zahvalim što ste čitali moja dela, iskreno sam počestvovan zbog toga. Kada je reč o pričama i romanima, ja zapravo najviše volim neki međužanr, međuvrstu, koja nije ni roman ni priča, što bi Francuzi rekli novela, to je ono što meni najviše odgovara. Dakle, moja optimalna forma je 40 strana, jer mislim da nekako na tom broju strana mogu najbolje da izrazim to što želim, da je sažeto, da ima jedinstvo i čvrstinu kao priča, a da istovremeno dopušta razvoj lika kao roman. Dakle, moji romani su uglavnom kratki, ispod 200 strana, i moje priče su možda s druge strane dugačke, 20 do 30 strana, i to su forme koje meni najviše odgovaraju.
20 do 30 pagina.
Znamo da je Guillermo matematičar po struci i često su junaci njegovih ovih priča o kojima govorimo danas ili su profesori matematike ili su studenti matematike. I to je pitanje koje mu često i novinari i publika postavlja, znači koliko to utiče na njegov rad, njegovo zanimanje, ono prvo. A on ima jedan duhoviti odgovor koji je na svojoj promociji ovde u Kulturnom centru izgovorio, pa i Hemingway voleo pecanje, pa ne kažemo da je to pecaroška literatura. I tu je u stvari upravo i odgovorio na ovo moje pitanje, ali ja opet moram da ga pitam da li je to stvarno toliki uticaj ili svaki pisac na kraju jedan delić sebe ugrađuje u priču.
Sí, es verdad que tuve una vida paralela como matemático.
Upravo ste da sam ja imao paralelan život, ali taj moj život matematičara i književnika nipošto nije direktno uticao, niti je formirao moje knjige kao takve. Ja naprosto ponešto uzimam iz tog sveta, neke likove, neke događaje, neke ambijente, i dao sam primer da je Hemingway voleo pecanje i da su mnogi njegovi likovi imali veze i pecali i, dakle, bavili se time, ali da nikada nikome nije palo na pamet da njegovu književnost nazove, na primer, ribarskom ili pecaloškom književnošću. Dakle, teme su to što ja crpim iz matematike i mislim da bi estetika matematike mogla zapravo da se svede pod izvesnu sklonost mišljenja koje ja projektujem napred, tako što stvaram strukturu priče ili romana na tim osnovama.
Ja sea el cuento o la novela, ¿no? Que eso esa especie esa necesidad de estructurar tiene que ver, creo yo, con una estética de tipo matemático. Hay dos analogías que yo siento muy cercanas en cuanto a mi concepción de la literatura.
Ja zapravo imam dve analogije u svojoj književnoj koncepciji. S jedne strane je to iluzionizam u smislu mađioničara. S druge strane, koristim, odnosno imam utisak kada stvaram da se to oslanja na potrebe i čudo matematičke teoreme, budući da je jedan i drugi slučaj, i iluzionizam i matematička teorema, kazuju da u početku podaci koje nam nude nisu dovoljni da se to razume i dokaže. Naprimer, mađioničar uvek počne od nečega što liči na svakodnevicu, što nipošto ne deluje kao da je opisno, opisno, a završi se magijom, nečim potpuno drugačijim. Isto tako i teorema, dakle, hipoteze koje se postave vrlo često su nedovoljne da se ta teorema dokaže. I ja u tome zapravo pronalazim naročito zadovoljstvo i naročito crpim odatle izvore za knjige koje pišem
teorema profundo, parece que con las hipótesis iniciales no alcanzan o no serían suficientes. Entonces me parece que hay algo de ese orden en mi manera personal de concebir ya sea el cuento o la novela.
Ovo je bio Guillermo Martinez, argentinski pisac, a u prevodu je pomogla Bojana Kovačević-Petrović. Nakon više meseci pauze polako se objavljuju nove knjige. Od nedavno čitamo i knjigu pesama švedske autorke Ann Jederlund, a urednicu izdavačkoj kući Štrik Ljubica Pupazi najavljuju i druge naslove koji će uskoro biti objavljeni.
Objavili smo knjigu švedske pesnikinje Ann Jederlund u prevodu Milene Podolšak i sa pogovorom Tanje Stupar-Trifunović. Ova autorka je nepoznata našoj čitalačkoj publici, dakle mi opet i ovom knjigom pratimo onu našu da kažem, koncepciju gde objavljujemo do sada ovde neobjavljene autore i autorke, a koji zavređuju da budu predstavljeni našoj publici. I obično kada objavljujemo pesnikinje koje do sada nisu prevođene ovde, mi se trudimo da objavimo kao izbor iz njihove poezije koji bi sadržao pesme sa samog početka karijere te autorke pa do nekih savremenih dana, u ovom slučaju reč je o savremenoj autorki koja je dalje živa. A kada smo recimo objavili Anu Švirčinsku, dakle objavili smo izbor iz njene poezije od početaka pa do, da tako kažem, smrti. Ani Ederlund je dobitnica mnogobrojnih književnih nagrada. Ono što je zanimljivo za njenu poeziju jeste da je poprilično hermetična, da je čak 80-ih godina u Švedskoj pokrenuta je takozvana Ederlund debata, gde se govorilo, to je bilo u stvari rasprava o nerazumljivosti estetički radikalnih pesnikinja 80-ih. Međutim, poezija Ani Ederlund i ne ide na tu kartu da bude razumljiva u smislu neke cerebralne poezije, već više ide na to nesvesno. Zato je njena poezija puna slika koja u vama na neki neshvatljiv, da tako kažem, način treba da probudi određene emocije. Tako da je to u stvari pesnikinja snažnih slika koja svojim stihovima želi asocijativnim putem da pokrene određene asocijacije u samom čitaocu ili čitateljke. Takođe moram da kažem da je ova knjiga objavljena u okviru našeg projekta koje je podržala Kreativna Evropa, i da se nadovežem, sledeće knjige koje izlaze u okviru ovog projekta vrlo brzo, to je roman rumunske autorke Dojne Rušti, koja takođe će biti prvi put predstavljena srpskoj čitalačkoj publici. Mi smo čak ovu autorku i pozvali na sajam knjiga, mada je naravno neizvesno da li će, šta će biti uopšte sa sajmom knjiga u tom smislu, ali svakako ćemo se potruditi da ona bude gošća Srbije i da sama govori o svom romanu. Roman je naime vrlo zanimljivo koncipiran, tako da svi protagonisti i protagonistkinje zapravo budu dovedeni u situaciju, bez obzira na to koliko imaju godina, u situaciju da ispriče šta se njima desilo sa 11 godina. A ono što je takođe zanimljivo jeste da ovaj roman pokreće određena aktualna pitanja i probleme koje se dešavaju u savremenom i evropskom i svetskom društvu, a koja, možda zbog svoje specifičnosti i težine, često bivaju marginalizovane baš od strane društvenih struktura koje bi trebalo da spreče te probleme. Naime, tema je jedno malo mesto u Rumuniji, devojčica od 11 godina, Lizuška, koja je pretrpela nasilje u porodici, napušta svoju porodicu i ona se odaje prostituciji. Sve to ide nekako dok je tajno, dok se ne saznaje, međutim, odjednom ljudi u selu obolevaju od sifilisa i onda u stvari cela ta priča oko Lizuške, koja zapravo prenosi sifilis, a postavlja se pitanje ko je njoj prenao sifilis, onda na videlo izlaze određeni problemi, određene stvari koje u stvari jedno društvo ili ta mala sredina koja reflektuje i velike sredine, koje pokušava da zataška, u stvari bi trebalo da reši. Na tom tragu je naravno i sledeća knjiga koja je objavljena u okviru istog projekta, koji se zove Od šivaće mašine do Facebooka. Takođe u tom projektu objavljamo 10 knjiga koje su mini presek evropske književnosti u proteklih 100 godina. Sledeća knjiga u tom projektu je knjiga priča Edne O'Brien, koja se zove Pokretne slike. Edna O'Brien je dobro poznata ovdašnjoj publici, to je jedna od najznačajnijih savremenih irskih književnica, po meni jedna ozbiljna kandidatkinja za Nobelovu nagradu, mada sumnjam da će ikad dobiti, zato što Edna O'Brien upravo ceo svoj književni opus je posvetila tim nekim problemima u irskom društvu, pre svega vezanim za žene i odnosu prema ženama, i kroz njene knjige, naročito recimo u prethodnom romanu koji smo objavili, Dole kraj reke, koji je rađen po istinitom događaju. Dakle, ona, ono što društvo želi da zataška, jer mu ne ide u prilog da se dešavaju takve stvari, ona o tome piše i to ističe u prvi plan. tako što smo imali ovu distancu zbog ne samo socijalno, nego i distancu svake druge vrste zbog evo, situacije koja nas je zadesila. Ja bih se samo malo vratila u januar ove godine da samo kažem da smo objavili roman Andreja Asimana, novi roman koji se zove Nađime i koji je u stvari drugi deo njegovog romana Zovem svojim imenom, a koji nema baš tematski možda toliko veze sa prvom knjigom, međutim svi koji vole ovog pisca da moći će u tom novom romanu isto da uživaju u tim specifičnim suptilnim opisima ljubavi i svih devijantnih postupaka kojima su ljudi skloni kad su u ljubavi ili kad su zaljubljeni. Ono što će vrlo, vrlo brzo da izađe jeste, i zbog čega smo zaista ponosni, jeste knjiga priča Carmen Marije Machado, i to je prvo delo ove autorke koje će da izađe kod nas. Inače, za proteklih godinu dana Carmen Marija Machado je postala stvarno ono, književna zvezda u Americi, reč je o američkoj književnici. Njena knjiga priča se zove Njeno telo i druge žurke, u prevodu Mile Gavrilović. Kada je objavljena ova knjiga, nekako je autorku vinulo u te, ono, na sam vrh ono, književne scene, da tako kažem. I ljudi su tada govorili da je njena knjiga nešto poput literarnog fenomena i pokrenute su rasprave zbog čega je ta njena knjiga doživljena kao literarni fenomen. I ne samo njena knjiga, već i dela Sally Rooney i Lise Halliday. Pa kad već spominjem Lisu Halliday, moram da kažem da će uskoro da izađe kod nas i njen roman Asimetrija. Dakle, te tri autorke su poslednje godine dana u fokusu te američke, tako je. Što se tiče Carmen Marija Machado, mislim da je razlog zašto je ona postala književni fenomen, zapravo, kao i uvek rekla bih zašto se takve stvari dešavaju, pre svega zato što je dobra književnica, a onda i taj potpuno originalan pristup književnosti i temama kojima se ona bavi. A ona se u ovoj knjizi konkretno bavi ženskim telom kao nekom vrstom polja gde se vodi borba između žena i partnera i njenih partnerki ili između žene same sa sobom. Te priče je prosto, vrlo, vrlo ih je teško žanrovski odrediti i mislim da u savremenoj književnosti te neke žanrovske podele koje su važile ranije skoro da i ne važe. Mi moramo da pronađemo neke nove žanrove da bismo govorili o savremenoj književnosti. To je, njene priče su mešavina fantastike, horora, komičnog. Njene priče referiraju vrlo na, ne samo na savremenu književnost, već i na savremenu kulturu, pop kulturu, na serije, na filmove. Tako da mislim da će ova knjiga baš biti poslastica za čitaoce koji vole i priče, a koji vole takvu neku neobičnu književnost kako piše Marija Machado. Takođe moram da kažem da ćemo objaviti i knjigu Sare Pomeroj, čuvene američke antropološkinje, knjigu koja se zove Spartanke i koja govori o životu, ulozi i mestu Spartanki u antičkoj Grčkoj. Ovo je veoma važna knjiga. Moram da kažem i da je Pogor pisala Svetlana Slapšak za ovu knjigu. Ovo je veoma važna knjiga zato što je to zapravo, ja bih rekla, neki i uvid, samo uvid, jer kod nas...
Da malo i znamo to.
Tako je. Jer kod nas nisu prevođene knjige koje se bave ženama u starom svetu, u staroj Grčkoj, jer postoji to viđenje da žene nisu imale nikakvu ulogu. Znate ono Aristotelovo da su žene u kategoriji životinja i dece, dakle da nemaju nikakva prava, da nisu deo javnog života. Međutim, baš kad je reč o Sparti, za razliku od Atine, jer su uvijek nekako ta dva polisa najčešće porede, situacija je sasvim drugačija. I ne samo to, ova knjiga je baš mnogo zanimljivo pisana, jeste da je reč o teoriji, ali je vrlo zanimljivo pisana, može svako da je pročita i da sazna baš fenomenalne stvari o životu Spartanki u antičko vreme. Blue jeans, white shirt, walked into the room, you know you made my
eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. You're so dumb, but I grew up on it. Papa, you fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts. But I still remember that day we met in December. Oh, baby, I will love you till the end of time. Oh, wait a million years. Promise you'll remember that you're mine. Baby, can you see through the tears? Love you more than those pictures before. Say you'll remember, baby, say you'll remember, baby, ooh. I will love you till the end of time. Big dreams, gangsta, said you had to leave to start your life.
U svojoj redovnoj rubrici Bojan Belić danas govori o nemačkom pesniku Georgu Haimu.
Pesma Arabeske Georga Haima, velikog nemačkog pesnika, ne samo da je jedna od najznačajnijih pesama ekspresionizma, nego je i delo u kojem možemo jasno naslutiti krizu logosa i krizu evropskog racionalizma. Ludak koji pleše u zanemelom žitu je luda iz špila, tragač i putnik kroz svetove koji odbacuje svesno i logično. U istočnjačkom arabesknom vezu smenjuju se slike. Šlem od lonca na glavi, stričak u zubima, dangubljenje, čisto divno dangubljenje u čežnji za nebesima jesu ludilo. Ali ludilo možda kao sloboda ili prvo svojstvo genijalnosti. Die erste Eigenschaft, kako je rekao Kant. Ludak više nema rodbinskih i krvnih veza, ni prošlosti, ni budućnosti. Njegova infantilna bezumna snaga i pravo na izbor jesu pravo na poeziju i slobodu.
Sa vama su danas u emisiji Čitač bili Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačevića.